Qalampirdan gapiramiz. SSRning birinchi va oxirgi prezidenti Mikhail Gorbachev Moskvadagi Novodeviche qabristoniga turmush o'rtog'i yoniga dafn etiladi. Bu haqda TASS sobiq prezidentning yaqinlariga tayanib yozmoqda. Gorbachev 30 avgust kuni 91 yoshida Moskvadagi markaziy klinik shifoxonada vafot etdi. Mikhail Sergeyevich vasiyat qilganidek, Novodeviche qabristonida rafiqasi raisi yoniga dafn etiladi, deydi manba. Mikhail Gorbachev 1931 yil 2 martda tug'ilgan. U 1990 yil 15 martdan 1991 yil 25 dekabrgacha SSRning birinchi va oxirgi prezidenti bo'lgan. Bundan tashqari, u KPSS Markaziy qo'mitasining oxirgi bosh kotibi va SSR Oliy kengashi prezidiumining rais lavozimlarida ishlagan. Gorbachev 1991 yil 25 dekabrda SSR prezidenti lavozimidan iste'foga chiqdi. Shu bilan birga Sovet Ittifoqi o'z faoliyatini to'xtatdi. Gorbachev jamg'armasida saqlanadigan mehnat daftarchasida uning davlat rahbari lavozimini tark etgani haqida hech qanday qayd yo'q. Eslatib o'tamiz, Mikhail Gorbachev 30 avgust kuni kechqurun og'ir va uzoq davom etgan xastalikdan so'ng vafot etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.